Գլուխ 9-րդ. Թենարդիեն գործի վրա է։ Հաջորդ առավոտ լուսաբացից առնվազն 2 ժամ առաջ Թենարդիեն նստած գինետան ցած սրահի սեղաններից մեկի առջև, գրիչը ձեռքին, մոմի լույսի տակ կազմում էր դեղին վերարկու հագած ճամփորդի հաշիվը։ Կինը կանգնած նրա մոտ և քիչ կռացած նրա վրա աչքերով հետևում էր նրան։ Ոչ մի խոսք չէին փոխանակում նրանք։ Տեղի էր ունենում մի կողմից խոր մտածողություն, մյուս կողմից կրոնական հիացում, որով դիտում են մարդկային մտքի որևէ սքանչելիքի ծնվելն ու փթելը։ Տանը մի փոքր աղմուկ էր լսվում, արտույտն էր դա, որ ավլում էր սանդուղքը։ Քառորդ ժամանց և մի քանի ուղումներից հետո Թենարդիեն կերտեց այս գլուխգործոցը։ Թիվ առաջին պարոնի հաշվեցույցը, ընթրիք 3 ֆրանկ, սենյակ 10 ֆրանկ, մոմ 5 ֆրանկ, ջրուցում 4 ֆրանկ, սպասարկություն 1 ֆրանկ, ընդամենը 23 ֆրանկ։ Սպասարկությունը գրված էր «սպասարկություն»։ 23 ֆրանկ, գոչեց կինը որոշ անվճռականությամբ ու խանդավառությամբ։ Բոլոր մեծ արվեստագետների նման Թենարդիեն էլ գոհ չէր։ «Փահա», բացականչեց նա։ Դա նման էր Կաստլերիգի շեշտին, որ Վիեննայի վեհաժողովում կազմում էր Ֆրանսիայի վճարելիք հատուցումների ցուցակը։ «Պարոն Թենարդիե, իրավունք ունես, նա պարտավոր է այդքան», մրմնջաց կինը, որ մտածում էր իր աղջիկների ներկայությամբ կոզետին տրված տիկնիկի մասին։ «Դա ճիշտ է, բայց շատ է, չպիտի ուզենա վճարել»։ Թենարդիեն ծիծաղեց ու ասաց. «Կվճարի»։ Այս ծիծաղը աներկբայության ու հեղինակավորության գերագույն նշանակություն ուներ։ Այս ձևով ասված բանը կատարվելու էր։ Կինն այլևս չպնդեց և սկսեց սեղանները կարգի բերել։ Թենարդիեն քայլում էր սրահի երկարությամբ և լայնությամբ։ Մի րոպե հետո նա ավելացրեց. «Չէ՞ որ 1500 ֆրանկի պարտք ունեմ»։ Ապա գնաց դեպի բուխարին և, ոտքերը դնելով տաք մոխրի վրա, ընկավ մտածմունքի մեջ։ «Հա, իսկապես», սկսեց կինը, «չես մոռացել, որ այսօր ես կոզետին դուրս եմ շպրտելու, այդ ճիվաղն իմ սիրտը կրծում է իր տիկնիկով, ավելի շուտ կամուսնանամ Լյուդովիկոս 18-րդի հետ, քան թե մի օր ևս կպահեմ նրան իմ տանը»։ Թենարդիեն վառեց ծխամորճը և ծուխը ներս քաշելուց հետո պատասխանեց. «Հաշվեցույցը կտաս այդ մարդուն»։ Եվ դուրս գնաց։ Հազիվ էր նա սրահից դուրս եկել, երբ ճամփորդը ներս մտավ։ Թենարդիեն անմիջապես հետ դարձավ ու կիսաբաց դրան մեջ մնաց անշարժ կանգնած, տեսանելի լինելով միայն իր կնոջը։ Դեղին հագած մարդը ձեռքին ուներ կապոցն ու ձեռնափայտը։ «Ինչքան շուտ եք վերկացել, պարոն», ասաց Թենարդիեն, «արդեն մեզնից բաժանվում եք»։ Այսպես խոսելով հանդերձ, նա շփոթված տեսքով հաշվեցույցը շուռ էր տալիս ձեռքում և եղունգներով ծալքեր առաջացնում։ Նրա դեմքի վրա նկատվում էր մի թեթև և ոչ սովորական արտահայտություն, երկչոտություն և նրբանկատություն։ Նման հաշվեցույց ներկայացնել մի մարդու, որ կատարյալ աղքատի տեսք ուներ, անհարմար էր թվում նրան։ Ճամփորդը գերզբաղված և մտացրիվ էր երևում։ Ապա պատասխանեց. «Այո, տիկին, գնում եմ»։ «Պարոնն ուրեմն Մոնֆերմեյում գործեր չուներ»,  շարունակեց կինը։ «Ոչ, անցնում եմ այստեղից և ուրիշ ոչինչ»։ Եվ ավելացրեց. «Ինչքան պետք է վճարեմ, տիկին»։ Տիկին Թենարդիեն առանց պատասխանելու պարզեց ծալված հաշվեցույցը։ Ճամփորդը բաց արեց թուղթը, նայեց դրան, բայց նրա ուշադրությունն ակներև կերպով այլ տեղ էր։ «Լավ են ձեր գործերը Մոնֆերմեյում, տիկին»,  հարցրեց ճամփորդը։ «Էհ, ոչինչ, պարոն», պատասխանեց տիկին Թենարդիեն, ապշած, որ այլ պայթյուն տեղի չունեցավ։ Եվ կերկերուն ու ողպալի ձայնով շարունակեց. «Օ, պարոն, ժամանակները շատ վատ են, իսկ մենք այնքան քիչ բուրժուաներ ունենք մեր կողմերում, ինչպես տեսնում եք, ամենքն էլ մանր մարդիկ են. Եթե երբեմն ձեզ նման առատաձեռն ու հարուստ ճամփորդներ չունենայինք, և ինչքան բեռ ունենք, հենց թեկուզ այս փոքրիկը, որ մեզ ահագին ծանրություն է»։ «Որ փոքրիկը»։ «Այն փոքրիկը էլի, որին դուք ճանաչում եք, կոզետը, արտույտը, ինչպես գյուղացիքն են անվանում նրան»։ «Ա», գոչեց ճամփորդը։ Տիկին Թենարդիեն շարունակեց. Ինչ հիմարն են այդ գյուղացիները իրենց մականուններով, նա ավելի շուտ նման է չղջիկի, քան թե արտուիտի։ Գիտեք ինչ, պարոն, մենք ողորմություն չենք խնդրում, բայց չենք էլ կարող ողորմություն անել։ Մի բան չենք շահում, մինչդեռ ահագին պարտք ունենք։ Պատենտը, հարկերը, դռների ու լուսամուտների տուրքը, առ հարյուրը, որ մեկն ասեմ։ Պարոնը գիտե, որ կառավարությունը մեծ գումարներ է պահանջում, և բացի դրանից կանիմ աղջիկները, ուրիշի երեխա կերակրելու կարիք չունեմ։ Ճամփորդը պատասխանեց այնպիսի ձայնով, որ ուզում էր անտարբեր ցույց տալ, բայց որի մեջ սարսուռ կար։ Իսկ եթե ձեզ ազատեն նրանից, ումից, գոզետից,
այո։
Պանդոկապանուհու կարմիր ու բռնկած դեմքը լուսավորվեց զզվելի ճառագայթումով։ Ախ, պարոն, իմ բարի պարոն, վերցրեք նրան, պահեք, տարեք, շաքարեցեք, խմեք, կերեք, և թող Սուրբ Կույսն ու արքայության բոլոր սրբերը ձեզ օրհնեն։ Համաձայն եմ։ Իսկապես, տանում եք նրան։
Տանում եմ։
Հենց հիմա։
Հենց հիմա կանչեցեք երեխային։
Կոզետ, գոռաց տիկին Թենարդին։ Մինչ նրա գալը ես կվճարեմ ձեզ իմ ծախքը, շարունակեց ճամփորդը։ Ինչքան է։ Եվ մի հայացք նետելով հաշվեցույցի վրա, չկարողացավ զարմանքը զսպել։ 23 ֆրանկ, ապա նայեց պանդոկապանուհուն ու կրկնեց. 23 ֆրանկ։ Այս ձևով կրկնված այս երկու խոսքերի արտասանության մեջ այն շեշտը կար, որ զարմացական նշանը բաժանում է հարցական նշանից։ Տիկին Թենարդիեն ժամանակ էր ունեցել այդ բախումին պատրաստվելու, ուստի վստահությամբ պատասխանեց. «Դե իհարկե, պարոն, 23 ֆրանկ»։ Օտարականը 5 հատ 5 ֆրանկանոց դրեց սեղանի վրա։ «Գնացեք կանչեցեք փոքրիկին», ասաց նա։ Այդ րոպեին ինքը Թենարդիեն առաջացավ սրահի մեջտեղը և ասաց. «Պարոնը պարտք է 26 սու»։
26 սու»,
բացականչեց կինը։ 20 սու սենյակի համար, սառնությամբ շարունակեց Թենարդիեն, 6 սու ընթրիքի համար, իսկ ինչ վերաբերում է փոքրիկին, ուզում եմ նրա մասին մի քիչ պարոնի հետ խոսել։ Մեզ մենակ թող կին։ Տիկին Թենարդիեն այնպիսի շլացում զգաց, որպիսին կարող է առաջացնել տաղանդի չնախատեսված փայլատակումը։ Նա զգաց, որ մեծ դերասանը բեմ է դուրս գալիս, ուստի չարարկեց և դուրս գնաց։ Հենց որ նրանք մնացին մենակ, Թենարդիեն միաթոռ մատուցեց ճամփորդին։ Ճամփորդը նստեց, իսկ Թենարդիեն մնաց կանգնած և նրա դեմքը բարեմտության ու պարզության բացառիկ արտահայտություն ստացավ։ «Պարոն», ասաց նա, «լսեցեք, ես ձեզ պետք է ասեմ, որ պաշտում եմ այդ երեխային»։ Օտարականը շեշտակի նայեց նրան։ «Ինչ երեխա»։ Թենարդիեն շարունակեց. «Ծիծաղելի է իսկապես, ինչպես մարդիկ կապվում են. Ինչ է նշանակում այս ողջ փողը, վերցրեք ձեր 5 ֆրանկնոցները, այդ երեխային ես պաշտում եմ»։ «Ում», հարցրեց օտարականը։ «Մեր փոքրիկ կոզետին, էլի, որին դուք ուզում եք վերցնել մեզնից»։ «Դե հիմա պարզ կերպով ասեմ, քանի որ դուք էլ պարկեշտ մարդ եք, ես չեմ կարող համաձայնել դրան. այդ երեխան մեծ պակաս կառաջացնի ինձ համար. ես նրան տեսել եմ, երբ դեռ բոլորովին փոքր էր. ճիշտ է, որ նա մեզ ծախս է նստում, ճիշտ է, որ թերություններ ունի, ճիշտ է, որ մենք հարուստ չենք, ճիշտ է, որ 400 ֆրանկից ավելի վճարեցի նրա լոկ մի հիվանդության համար, բայց չէ՞ որ մի բան էլ Աստծո համար պետք է անել. նա ոչ հայր ունի, ոչ մայր, ես եմ մեծացրել նրան, ես նրա համար էլ, ինձ համար էլ հաց ունեմ. իրականության մեջ ես կապված եմ այդ երեխային. հասկանում եք, մարդը կապվում է ու սիրում. ես թեև տգետ, բայց բարի եմ, դիտողություն չեմ անում, սիրում եմ այդ փոքրիկին. կինս բարկացկոտ է, բայց նա էլ է սիրում նրան. հասկանում եք, ասես մեր երեխան լինի. ինձ համար անհրաժեշտ է, որ նա ճռվողի մեր տան մեջ»։ Օտարականը շարունակում էր շեշտակի նայել նրան։ Պանդոկապանը շարունակեց. «Ներողություն, պարոն, ներեցեք, բայց չի կարելի, որ մարդ իր երեխային հանձնի հենց այնպես մի անցորդի. իրավունք ունեմ, չէ։ Բացի դրանից չեմ էլ հարցրել, թե դուք հարուստ եք, բարեսիրտ մարդու տեսք ունեք, իսկ դա նրա բախտավորության համար է, չգիտեմ, մինչդեռ պետք է գիտենալ»։ «Հասկանում եք, լոկային ենթադրությունը, որ ես նրան կարող եմ թողնել գնա, կարող եմ ինձ զոհաբերել, ապա կուզեմ իմանալ, թե ուր է նա գնում»։
Չպիտի ուզեմ իմ տեսադաշտից կորցնել նրան։ Կուզեմ իմանալ, թե ում մոտ է լինելու, որպեսզի երբեմնակի գնամ նրան տեսնելու, որպեսզի նա էլ իմանա, թե իր ընկերակրող բարի հայրն այնտեղ է և հսկում է նրան։ Վերջապես անկարելի բաներ կան։ Ես նույնիսկ ձեր անունը չգիտեմ։ Նրան կտանեք, ես էլ կասեմ, «Էյ, հեյ, Արտույտ, ուր ես հիմա»։ Համենայն դեպս անհրաժեշտ է տեսնել որևէ թղթի կտոր, անձնագրի անկյունը, չէ՞։ Օտարականն առանց դադարելու նրան նայել այն հայացքով, որն այսպես ասաց, «Հասնում է մինչև խղճի խորքը», պատասխանեց ծանր ու հաստատուն շեշտով. «Պարոն Թենարդիե, Փարիզից 5 լյո դենը գնալու համար անձնագիր չեն վերցնում. Եթե ես տանեմ կոզետին, ապա պարզապես կտանեմ. Դուք ոչ իմ անունը կիմանաք, ոչ իմ բնակարանը. Չպիտի իմանաք, թե նա որտեղ կլինի, և իմ դիտավորությունն է, որ նա իր ողջ կյանքում ձեզ էլ չտեսնի. Ես կտրում եմ նրա ոտքը կապող թելը, և նա կգնա. Համաձայն եք սրան? Այո կամ ոչ»։ Ճիշտ այնպես, ինչպես դևերն ու ոգիները որոշ նշաններից զգում են մի ավելի բարձր աստծու ներկայությունը, այնպես էլ Թենարդիեն հասկացավ, որ գործ ունի ուժեղ մարդու հետ։ Դա ինտուիցիայով տեղի ունեցավ։ Նա այդ հասկացավ հստակ ու արտնամիտ անմիջականությամբ։ Անցած երեկոյան սայլապանների հետ խմելով, ծխելով և լպիրջ երգեր երգելով հանդերձ, նա ժամանակ գտել էր օտարականին զննելու, կատվի պես դարանակալ հետևելու և մաթեմատիկոսի պես ուսումնասիրելու։ Թենարդիեն լրտեսել էր նրան իր համար, իր հաճույքի համար, ու բնազդից մղվելով և լրտեսել էր այնպես, ինչպես եթե վճարած լինեին դրա համար։ Դեղին վերարկու հակած մարդու ոչ մի ժեստը, ոչ մի շարժումը չէր խուսափել նրա աչքից։ Նույնիսկ նախքան անծանոթի պարզորոշ կերպով ցուցաբերած շահագրգռությունը դեպի կոզետը, Թենարդիեն դա կռահել էր։ Նա բռնել էր ծերուն ու խոր հայացքները, որ շարունակ վերադառնում էին երեխային։ Ինչու է նա շահագրգռված, ով է այդ մարդը, ինչու գրպանում այդքան դրամ ունենալուց հետո այդպիսի խղճուկ հագուստ է հագել։ Այսպիսի հարցեր էր տալիս ինքն իրեն, բայց չէր կարողանում լուծել և դա զայրացնում էր նրան։ Եվ ողջ գիշերը մտածել էր դրա մասին։ Սա չէր կարող գոզետի հայրը լինել։ Պապերից մեկնու մեկը։ Հապա ինչու անմիջապես չէր հայտնել իր ով լինելը, երբ իրավունք ունես, ցույց ես տալիս։ Այդ մարդը հավանաբար իրավունքներ չունի կոզետի վրա, ուրեմն ով է դա։ Եվ Թենարդիեն կորչում էր ենթադրությունների մեջ, շատ բան էր նշմարում, բայց ոչինչ չէր տեսնում։ Ինչ էլ որ լինի, խոսակցությունը սկսելով այդ մարդու հետ վստահ էր, որ այս բոլորի մեջ մի գաղտնիք կա։ Վստահ էր, որ այդ մարդը շահագրգռված է ստվերի մեջ մնալ, ուստի և ինքն ուժեղեր զգում իրեն։ Բայց երբ լսեց օտարականի հստակ ու հաստատական պատասխանը, երբ տեսավ, որ այդ խորհրդավոր անձնավորությունն այդքան պարզ կերպով խորհրդավոր է, իրեն թույլ զգաց։ Այդպիսի բան բնավ չէր սպասում, նրա ենթադրությունների խորտակումն էր դա, բայց իր մտքերը հավաքեց և մի վարկյանում դրությունը կշռեց։ Թենարդիեն մեկն էր այն մարդկանցից, որոնք մի ակնթարթում կարող են դրությունը կշռադատել։ Եվ գտավ, որ ուղիղ ու արագ նպատակին դիմելու պահն է և արեց այն, ինչ մեծ զորապետերն են անում վճռական րոպեին, որը սոսկ իրենք կարող են իմանալ։ Թենարդիեն թափով քողազերծ արեց իր մարդկոցը։ «Պարոն, ինձ 1500 ֆրանկ է պետք», ասաց նա։ Օտարականն իր կողքի գրպանից մի հին սև կաշվե թղթապանակ հանեց, բացեց այն և երեք հատ բանկատոմս վերցրեց այնտեղից ու դրեց սեղանի վրա։ Ապա իր խոշոր բթամատը դրեց այդ բանկատոմսերի վրա և ասաց պանդոկապանին. «Բերել տվեք կոզետին»։ Իսկ ինչ էր անում կոզետն այդ միջոցին։ Կոզետն արթնանալուն պես վազել էր դեպի իր ոտնամանը և գտել ոսկե դրամը։ Դա Նապոլեոն դոր չէր, այլ մեկն էր ռեստավրացիայի այն բոլորովին նոր 20 ֆրանկանոցներից, որի պատկերի վրա պրուսական փոքր պոչը փոխարինել էր դափնե պսակին։ Կոզետը շլացավ, նրա բախտավորությունն սկսում էր արփեցնել նրան։ Նա չգիտեր, թե ինչ բան է ոսկե դրամը, երբեք այդպիսի փող չէր տեսել, ուստի անմիջապես թաքցրեց գրպանում, կարծես գողացած լիներ, թեև զգում էր, որ իրենն է դա, կռահում էր, թե որտեղից է գալիս այդ նվերը, բայց եւ այնպես երկյուղով լի ուրախություն էր զգում։ Նա գոհ էր, բայց առավել եւս ապշած էր։ Այդ հրաշալի ու գեղեցիկ բաները նրան անիրական էին թվում։ Տիկնիկը վախեցնում էր նրան, ոսկե դրամը նույնպես, ուստի տարտամորեն դողում էր այդ հրաշալիքների առջև։ Միմիային օտարականը չէր վախեցնում նրան, ընդհակ առակը սրտապնդում էր։ Երեկվանից սկսած իր զարմանքի միջից, իր քնի միջից, նա իր մանկական կարճ խելքով մտածում էր այդ ծեր, աղքատ ու տխուր տեսք ունեցող, բայց եւ այնպես հարուստ ու բարի մարդու մասին։ Այն րոպեից, երբ նա անտարում հանդիպեց այդ բարի ծերուկին, ամեն բան փոխվել էր նրա համար։ Կոզետը, որ նվազ երջանիկ էր, քան երկնքի ամենափոքր ծիծեռնակը, երբեք չէր զգացել, թե ինչ բան է ապաստան գտնել մորհովանու կամ որևէ մեկի թևի տակ։ 5 տարուց ի վեր, այսինքն այն օրվանից, որ կարող է հասնել նրա հիշողությունը, խեղճ երեխան սարսռում էր ու դողում։ Նա միշտ էլ մերկ էր եղել դժբախտության կծող ցրտի առջև, իսկ այժմ թվում էր, որ հակնված է։ Մինչ այդ նրա հոգին մրսում էր, իսկ այժմ տաքացել էր։ Այլևս այնքան չէր վախենում տիկին Թենարդիեից, այլևս մենակ չէր, այնտեղ մեկը կար։ Կոզետը շատ շուտ էր սկսել իր սովորական առավոտյան աշխատանքները։ Այդ ոսկե դրամը, որ այժմ նրա գրպանում էր, նրա գոգնոցի նույն գրպանում, որից 3-3-ո 15 սուն էր ընկել, մտացրիվ էր դարձնում նրան։ Չէր համարձակվում ձեռք տալ նրան, բայց մի քանի անգամ 5 րոպե շարունակ դիտեց դա և, պետք է ասել, լեզուն հանելով։ Սանդուղքը ավլելով հանդերձ, նա կանգ էր առնում ու մնում անշարժ, մոռացած իր ավելն ու ողջ աշխարը և զբաղված իր գրպանի խորքում փայլող այդ աստղը դիտելով։ Այդ դիտումներից մեկի ժամանակ էր, որ տիկին Թենարդիեն եկավ նրա մոտ։ Իր մարդու հրամանով նա եկել էր փնտրելու նրան, և ի՞նչ անլուր բան, չապտակեց նրան ու չհայհոյեց։ «Կոզետ, անմիջապես արի», ասաց նա գրեթե քնքշությամբ։ Մի վարկյան հետո Կոզետը մտավ ներքևի սրահը։ Օտարականը վերցրեց իր բերած կապոցը և բաց արեց։ Այդ կապոցը պարունակում էր մի փոքրիկ բրդեշրջազգեստ, մի կրծկալ, մեկ հատ մանկական փափուկ ժիլետ, մեկ հատ կիսազգեստ, մեկ վզնոց, բրդե գուլպաներ, կոշիկ, մի խոսքով 7 տարեկան աղջկա մի ձեռք լրիվ հագուստ։ Եվ այդ բոլորը սև էր։ «Զավակս», ասաց ճամփորդը, «վերցրու սրանք և գնա արագ հագնվիր»։ Լույսն սկսում էր բացվել, երբ Մոնֆերմեի բնակիչներից նրանք, որոնք սկսել էին իրենց դռները բաց անել, տեսան, որ Փարիզյան փողոցով անցնում է աղքատիկ հագնված մի մարդ, որը իր ձեռքը տվել էր սկի շորեր հագած և մի վարդագույն տիկնիկ գրկած փոքր աղջկա։ Նրանք գնում էին Լիվրիի ուղությամբ։ Դա մեր ուղևորն էր ու Կոզետը։ Ոչ ոք չէր ճանաչում այդ մարդուն, իսկ քանի որ Կոզետն այլևս ցնցոտիների մեջ չէր, շատերը նրան չճանաչեցին։ Կոզետը մեկնում էր այդ տեղից։ Ում հետ? Չգիտեր։ Ուր? Չէր իմանում։ Մի բան էր միայն հասկանում, որ Թենարդիեների պանդոկը մնում էր իր հետև։ Ոչ ոք չէր մտածել հրաժեշտ տալ նրան, ոչ էլ ինքը որևէ մեկին գնաց մնաս բարևասելու։ Նա դուրս էր եկել այդ ատելի և ատող տնից։ Խեղճ քնքուշ էակ, որի սիրտը մինչ այդ ժամ միմիայն ճնշված էր եղել։ Կոզետը քայլում էր ծանրորեն, աչքերը լայն բաց անելով և դիտելով երկինքը։ Ոսկե դրամը դրել էր իր նոր կրծկալի գրպանը։ Մերթ-մերթ կրանում էր, մի հայացք էր գցում դրան, ապա նայում էր բարի պապիկին։ Այնպիսի բան էր զգում, կարծես աստծու մոտ լիներ։